Bila hanya jadi budak nafsu saja, apa gunanya?